Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 7-sentyabr 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistondagi bugungi muhim masala hokimiyatga kimning egalik qilishi, mamlakat siyosati ham ko'proq shunga bog'liq bo'ladi.
Mirziyoyev uni davom ettiradi. Biroz balki Rossiyaga yaqinroq turishi mumkin. Masalalarda Rossiyaga yonboshlashi mumkin. Ammo asosiy nimani Karibiyaratga tizimni ichkaridagi ushlab turadi tashqi dunyo uchun. Shuning munosabatlarda G'arb dunyosining manfaatlarini ozgina bo'lsa ham O'zbekistonda shuni amalga oshiradi, ammo asosiy qismi Rossiya parast bir tashqi siyosat olib boradi.
Rossiyadagi muxolif partiyalar 18-sentyabr saylovlarida Kreml tarafdorlariga to'lgan parlamentdan o'rin olmoqchi.
Политика этой власти обрушила экономику.
Hozirgi hukumat siyosati iqtisodni barbod qildi va shuning uchun rossiyaliklar qashshoqlashib bormoqda, deydi partiya rahbari Mikhail Kasyanov.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, AQSh Osiyoni o'z manfaatlari uchun strategik ahamiyatga ega deb belgilagan va bu mintaqadagi davlatlar bilan aloqalarni kuchaytirishda davom etadi. Amerika rahbari bu haqda Laosga safari chog'ida so'zladi. Joriy asr mobaynida Osiyo Tinch okeani regionining AQSh uchun ham, dunyo uchun ham ahamiyati oshib boraveradi, deydi Obama. Prezident Laosda yuzlab rasmiylar, tadbirkorlar, talabalar, fuqarolik jamiyati va xotin-qizlar huquqlarini himoya qiluvchi faollar oldida nutq so'zladi. Obamaga ko'ra, AQSh va Yaponiya mudofaa bobida yangicha hamkorlikka kelishib olgan. Bu o'z navbatida mintaqaviy xavfsizlikni kuchaytiradi. Janubiy Koreyada raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimi o'rnatiladi. U Shimoliy Koreyadan keladigan yadro qurollarini yo'q qilishga qaratilgan. Pxenyan provokatsiyalarni davom ettiraversa, xalqaro hamjamiyatdan yakkalanib qolaveradi, dedi Barak Obama. AQSh taraqqiyoti Osiyo va Tinch okeani mintaqasi bilan uzviy bog'liq. Ayni paytda Oq uy belgilagan strategiya Xitoyni jilovlashga qaratilgani ham sir emas. Ammo bu davlat bilan qator sohalarda hamkormiz, deya eslatdi prezident.
The United States will remain unwavering in our support for universal human rights. But at the same time we've shown that we can work together.
Oramizda jiddiy tafovutlar bor, masalan, inson huquqlari himoyasi masalasida. Lekin o'zaro manfaatlarimizni olg'a surish uchun birga ishlay olishimizni ko'p marta namoyish etganmiz. Jumladan, Eron yadro programmasi, Koreya yarim orolini qurollardan tozalash va iqlim o'zgarishi bobida, deya sanab o'tdi AQSh rahbari. Amerika va Laos iqtisodiyot, texnologiya, ta'lim, xavfsizlik, ekologiya va inson huquqlariga doir masalalarda hamkorlik qilishga kelishib oldi. Vietnam urushi paytida AQSh harbiylari tomonidan tashlanib portlamay qolgan bombalardan tozalash ishlari uchun Laosga 90 million dollar ajratiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annan Myanmada norozilik namoyishlari bilan qarshi olindi. Annan bu davlatga hukumat taklifi bilan kelgan, uning vazifasi gumanitar inqirozga olib kelgan ko'p yillik etnik va diniy mojarolarga yechim topish.
Build the future. The two major communities have to move beyond
Kelajak farovon bo'lishi uchun buddistlar va musulmonlar bir-biriga nisbatan azaliy ishonchsizlikni chetga surib, adolat va tenglik yo'lini tanlashi kerak. Biz esa yordamga tayyormiz, dedi Kofi Annan Myanma hukumati tuzgan komissiya majlisida so'zlar ekan. Annan bu komissiya raisi etib tayinlangan. Rakhine Myanmaning eng qashshoq shtatlaridan. Kofi Annan tashrifini shtat aholisi ichki ishlarga aralashuv deya tanqid qilmoqda. 2012-yilda bu yerda Rohingya musulmonlari hamda buddistlar orasida qonli to'qnashuvlar bo'lgan. Rohingyalar ozchilik. Hukumat ularni etnik guruh sifatida tan olmaydi va ularga asosiy huquqlar va fuqarolik berilmagan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
BMTning inson huquqlari bo'yicha bosh rasmiysiga ko'ra, AQShda Donald Trump, Niderlandiyada Geert Wilders singari siyosatchilar qo'rquvni ishga solib va haqiqatni buzib o'ziga tarafdor orttirmoqda. Zayd Ra'd al-Husaynga ko'ra, Islomiy davlat ekstremist tashkiloti ham o'z targ'ibotida shunday taktika qo'llaydi.
Make no mistake, I do not equate the actions of nationalist demagogues.
Millatchi demagoglar qilayotgan bayonotlarni Daesh sodir etgan vahshiyliklar bilan qiyoslamoqchi emasman, ammo kommunikatsiya bobida o'z g'oyalarini targ'ib qilishda har ikkala taraf qo'llayotgan usullar bir-biriga o'xshash, deya ta'kidlaydi BMT rasmiysi. Niderlandiyaning ultra o'ng qanot partiyasi rahbari Geert Wilders o'z mamlakatida Qur'onni taqiqlash va muhojir markazlarini yopishga chaqirib kelmoqda. Donald Trump esa hujjatsiz emigrantlarni haydash, musulmonlarni Amerikaga kiritmaslik taklifi bilan chiqqan edi. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida 2-chi Butunjahon ko'chmanchi xalqlar sport musobaqalari o'tmoqda. Unda 62 davlatdan jamoalar qatnashyapti. 3 sentyabr kungi tantanali marosimni Qirg'iziston rahbari Almazbek Atambayev ochib berdi. Mingdan ziyod san'atkor sahnaga chiqdi. Butunjahon ko'chmanchi o'yinlari mintaqa xalqlari madaniyati, urf-odatlari va ruhiy merosini targ'ib qilishga qaratilgan. Jamoalar 23 an'anaviy sport turlari, jumladan chavandozlik, nayzabozlik va kurashda kuch sinashadi. Turnirda Markaziy Osiyo mamlakatlaridan tashqari Turkiya, Rossiya va Qo'shma Shtatlardan ham sportchilar ishtirok etmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eron va Saudiya Arabistoni azaliy raqib. Suriya va boshqa nuqtalarda bir-biri bilan urushayotgan turli taraflarni qo'llab-quvvatlab keladi. So'nggi paytlarda bu ziddiyat kuchaygan. Eron oliy rahnamosi Oyatulla Ali Xomeney qirollik rahbarlarini o'tgan yili haj paytida odamlar o'limiga sabab bo'lgan fojianing oldini ololmagani uchun tanqid qildi. Eron parast matbuot Yamanda Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga qarshi kurashish uchun iroqlik shiyalar ko'ngillilarni jo'natayotgani haqida xabar berdi.
Nuhbatul qurroy.
Seshanba kuni Eron davlat televideniyasi o'tgan yilgi haj paytida nobud bo'lgan qurbonlar haqida video lavhani efirga uzatdi. Saudiya Arabistonini fojiaga mas'ul taraf deb ko'rsatdi. Eronga ko'ra nobud bo'lganlar orasida yuzlab eronliklar bo'lgan. Saudiya rahbariyati esa qurbonlar sonini aniq aytmagan. Televizion reportajda dini rais Oyatulloh Xomeney Saudiya rahbarlarini Allohni unutgan va hokimiyatni saqlab qolish haqida qayg'uradigan shaytonvachchalar va siyosiy jodugarning shogirdlari deb atagan. Ular dunyoning AQSh va Isroil kabi kibrli davlatlari bilan do'stlashayotganini ta'kidlagan. Saudiya Arabistonida haj xavfsizligi uchun mas'ul xizmat rahbari General Ahmad Ahmadi Eron tanqidini asossiz derkan, muqaddas Makkaga kelgan barcha musulmonlarni himoya qilish uchun kerakli choralar ko'rilishini aytdi. Eron sobiq prezidenti, hozirda Fransiyada yashovchi Abulhasan Bani Sadr haj atrofidagi so'z urushi 1979-yilgi Eron inqilobidan so'ng boshlangan Eron-Saudiya Arabistoni ziddiyatining bir ko'rinishi xolos deydi.
Monsieur Khamenei vient de envoyer un message, il dit que les Saoudiens
Oyatulloh Saudiya Arabistonini haj ziyoratchilariga qarshi jinoyatlarda ayblamoqda, ammo Eronning o'zi ham mintaqada ko'plab jinoyatlarga qo'l urgan. Aslida ikki davlat mintaqada ustuvorlikka intiladi. Shu bois Iroq, Suriya va Livanda o'lim urug'larini sochmoqda, deydi u. Bani Sadr shuningdek ikki taraf o'rtasida targ'ibot urushi avjida der ekan, ayni vaqtda iqtisodiy urush kechayotganini ham, xususan Saudiya Arabistoni Eronni bo'g'ish uchun neft narxini pasaytirishda davom etayotganini aytadi. Parij universitetidan siyosatshunos olim Hattar Abu Diab fikricha, Eron, Yaman, Iroq va Fors ko'rfazi davlatlarida qudratini oshirish orqali Saudiya Arabistoni ta'sirini kamaytirishga intilmoqda.
L'Arabie Saoudite a l'impression que l'Iran tente de les encercler.
Hozirda ular urushayotgan taraflarni qo'llab-quvvatlaydi, ammo Tehron va Riyod o'rtasida bevosita urush boshlansa, bu butun dunyo uchun jiddiy salbiy oqibatlarga yetaklaydi, deya ogohlantiradi mutaxassis. Odil Rozaliyev, Washington.
O'zbekiston mamlakatda davlat rahbari kimligiga oid axborot bo'shlig'ida qolmoqda. Yaqinda prezidentidan judo bo'lgan mamlakatda yangi prezidentlik saylovlari e'lon qilinishi kerak. Ammo rasmiy siyosiy partiyalar, hukumat ham hozircha bu jarayon haqida sukut saqlamoqda. Kimlar prezidentlikka o'z nomzodini surishi mumkinligi noaniq, ammo Karim Forni egallashi mumkin vorisining kimligi haqida taxminlar ham, mulohazalar ham ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda prezidentlik saylovlari kampaniyasini o'tkazish vaqtinchalik prezident vazifasini bajarayotgan Nig'matilla Yo'ldoshev tomonidan imzolangan dastlabki qarorlardan biri bo'lishi mumkin. Konstitutsiyaga ko'ra, mamlakat prezidenti o'z vakolatini bajara olmay qolgan taqdirda davlat boshqaruvi 10 kun ichida Senat raisi zimmasiga o'tadi. 3 oylik muhlatda prezidentlik saylovlari o'tkazilishi kerak. O'zbekistonni muqobilsiz boshqarib kelgan Islom Karimovni 78 yoshda vafot etgani 2 sentyabr kuni rasman e'lon qilindi. Konstitutsiyaga tayanilsa, davlat boshqaruvi Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshevga o'tgan. 3 oy davomida esa O'zbekistonni yangi prezidentining nomi aniqlanishi kerak. Ammo hozircha hukumat ham, mamlakatdagi siyosiy partiyalar ham sukutda. Ayni paytda Nig'matilla Yo'ldoshev davlat rahbari lavozimini bajarishga kirishganmi yoki yo'qmi? Bu ham mavhum. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, mamlakat davlat rahbari kimligiga doir axborot bo'shlig'ida qoldirilgan.
Ничего населению ни мира вообще не сообщается по этому поводу. Сейчас непонятно, кто сейчас исполняет обязанности президента. Правительство России как бы обращалась к Нигматулла Юлдашеву как исполняющей обязанности. Но тут как бы такое возникает такое противоречие. Они его считают таковым, значит, действующим, исполняющий обязанности, решения такового в Узбекистане нет, и население не проинформировано об этом. То есть я не думаю, что у нас Конституция действует таким автоматическим образом. Если посмотрите на сайт Сенат...
Узбекистан холсы ходрыша давлатны ким бошкаретгянадан бейхабар. Мен Конституция автоматик тарзы ишке түшкен дейштен ерокман. Сенатны хам, Оли Маджлисны хам, расми сахифаларда хеч кандай малымат йок. Нигматилла Юлдошев у ерде факат Сенат райс сфатта көрсатылган. Вақтинчалик давлатны бошкаретгяныга дуар брон гап йок. Расми хабардаги сунги янгиликлар хали президентнинг ўлими тасдиқланмаган вақтга тегишли, деди Алишер Илхомов.
Последнее сообщение было датировано там до момента смерти президента, где-то 25 или 28 августа, то есть до того, когда вот, ну, мировая общественность узнала о том, что сейчас происходит в Узбекистане.
Ислам Каримовны кутилмаганда содир бўлган ўлими унинг ворис ким бўлиши мумкинлиги масаласини очиқ қолдирди. Айрим шарҳлоувчилар назарида бундай эмас. Журналист Юрий Чердагаевга кўра, Нигматилла Юлдошевни Сенат раислигига тасдиқлаган Ислам Каримов фавқулодда ҳолатларда ҳокимиятдаги ворислик масаласини, шу жумладан унинг ўрнини ким эгаллаши мумкинлигини ҳам ҳал этиб кетган.
Обговорил все условия, которые возникнут в частности в экстремальной ситуации. То есть говорить о том, что кто будет преемником сейчас, и выбирать какие-то кандидатуры из имеющихся, это просто несерьезно. Все уже определено.
Каримов Юлдошев билан фавқулодда ҳолатларда вақтинча давлат раҳбарлигига келишини билган ҳолда бу борадаги вазиятни обдон гаплашган. Shuning uchun ham hozir Karimovdan keyingi hokimiyatni kim egallashi haqida borayotgan munozaralar o'rinsiz deb o'ylayman. Hammasi avvaldan hal etib qo'yilgan, dedi jurnalist.
Председатель Сената, конечно же, будем серьезно обсуждать эту проблему, выбирает не Сенат. Конечно же, это кандидатура Каримова.
Agar Karimov o'zidan keyingi voris kim bo'lishini tor doiraga ochiqlagan deb faraz qilinsa ham, Karimovdan so'ng hokimiyatga kim kelishi hozircha ko'pchilik uchun aniq emas. Ammo uning kimligi haqida taxminlar ko'p. Aksariyat nazarida prezidentlikka bosh vazir Shavkat Mirziyoyev da'vogar.
Как бы в числе первых лиц и выступающим был от имени Узбекистана Мирзиёев. Вчера посетил Путин Самарканд, и ему встречал Мирзиёев, сопровождал его и имел такую беседу, как бы с глазу на глаз. Не знаю, о чем они беседовали, но сам факт того, что как бы на равных так беседуют именно такие две фигуры, то можно предположить, что уже как бы не де юре, если не де юре, то де-факто, значит, Мирзиёев уже действует как глава государства.
Hokimiyatga Mirziyoyev kelishi mumkinligi yanada oydinlashib borayotganidek. Kecha mana u Samarqandda Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kutib oldi. Ikki o'rtada muzokara o'tdi. Gap muzokaraning nima haqida borganda emas, balki bu uchrashuv ikki yetakchi muzokarasi tusida o'tganidadir. Bu uchrashuv Mirziyoyev o'z lavozimi doirasidan tashqaridagi masalalarni ham muhokama qila boshlaganligini, ya'ni davlat rahbari vazifasini bajarayotganligini ko'rsatdi. Aslida bunday masalalar Senat raisi, vaqtinchalik prezident vazifasini bajaruvchi Yo'ldoshev bilan muzokara qilinishi kerak edi, dedi Ilhomov.
Не спикер разговаривает, а именно Мирзияев. То есть он разговаривает уже, видимо, не обсуждает какие-то похоронные дела, а обсуждает какие-то государственные дела, так? То есть, как бы, его сейчас функции выходят за рамки представителя кабинета министров, премьер-министра, и выходят за рамки полномочий похоронной комиссии, представителя похоронной комиссии, он уже выступает как представитель государства.
Prezidentlikka da'vogar ko'rilgan boshqa bir nomzod Rustam Azimov katta ehtimollik bilan bosh vazirlik lavozimini egallashi taxmin qilinmoqda.
С одной стороны, значит, Азимов он контролирует финансы, так с другой стороны, он также служил определенным гарантом по привлечению иностранных инвестиций и кредитов, самое главное, кредитов со стороны международных финансовых институтов. И вот это вот другого такого человека, как бы вместо него очень трудно будет найти. Который вот очень быстро как бы наверстает то, что на что отвечал Азимов. Для этого нужно набирать как бы вес, авторитет, как бы связи налаживать там.
Hukumatda Rustam Azimov tutayotgan hozirgi o'rin juda muhim. U bosh vazir o'rinbosari sifatida iqtisodni bir nechta sohalarini boshqaradi. Bundan tashqari, hukumatdagi tor doiraga tegishli qora kassa nazoratini ham aynan Azimov amalga oshiradi. Shuning uchun ham Azimovning o'rniga boshqa kimnidir topish ancha qiyin. U Mirziyoyev hokimiyatida bosh vazir lavozimini egallashi mumkin. Lekin ertami kechmi Mirziyoyev Azimovdan to'liq xalos bo'lish yo'llarini qidirib ko'radi. Chunki Azimov ham siyosiy figura. Uning o'rtada ham qudratli kuchlar turibdi, deydi Ilhomov.
Он будет видеть такого конкурента и будет стараться как бы от него избавиться. Как это произойдёт? В какой момент? Мне очень трудно, что будет как бы доминировать его в расчётах, то ли это интересы экономики, то ли это будет интересы вот его личной как бы вот личной власти.
O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra, mamlakat prezidentini vafoti yoki u o'z lavozimini bajara olmay qolgan taqdirda 3 oylik muhlatda prezidentlik saylovlari o'tkazilishi kerak. Hozircha hukumat saylovlar haqida ham, davlat rahbarligini bajarish kimga o'tgani haqida ham hech narsa deganicha yo'q. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Rossiyada muxolifat taqdim etgan yangi hisobotda prezident Putin yetakchiligidagi Birlashgan Rossiya partiyasi mamlakatda chuqur ildiz otgan, uyushgan jinoiy tizimlarni boshqarib kelayotgan, ularni qonuniy kuchga aylantirgan siyosiy guruh deya bayon qilinadi. Tafsilotlar bilan men Javdat Sayhon. Tahlilnoma jinoiy Rossiya partiyasi deb nomlangan. Uning muxolifi Ilya Yashin fikricha hisobot haqiqatni aks ettiradi. Birlashgan Rossiya yillar davomida jinoiy guruhlar va shaxslarni o'z bog'iga olib, ularni yanada kuchaytirib, davlat organlari bilan yaqindan bog'lab, hammasini bir kuchga aylantirib bo'ldi, dedi Yashin. 66 betli hisobotda bir necha mafiya yetakchilari haqida so'z boradi. Xususan Vyacheslav Gayzar, Komir Respublikasining sobiq rahbari, 2015-yilda ulkan miqdorda o'g'irlik qilganlikda davlat mulkini o'mirganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Saxalin sobiq gubernatori Aleksandr Xoroshavin moliyaviy firibgarlik va poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingan. Dog'iston poytaxti Mahachkala sobiq mayori Said Amirov qotillikda ayblanib qamoqqa olingan. Hisobotga ko'ra, yuqorida qayd etilgan shaxslar uzoq yillar davomida bemalol faoliyat yuritgan va aynan partiya uchun muammoga aylanganda tekshirilib panjara ortiga tashlangan edi. Hukmron partiya adolat tarafdori emas, balki o'z a'zolarining moliyaviy, siyosiy foydasi uchun har narsaga tayyor kuch deyiladi tahlilnomada.
Если на отчизну нагрянет беда, позовёт солдата труба. Армия моя.
Pravda nufuzli axborot manbai esa hisobotni past baholab, Yashinni uydirmada ayblab chiqdi. Paraxo'rlik Rossiya uchun yangilik emas. Bu real muammo, lekin Yashin haqiqatni fosh etishga urinmay, internetdan topgan materiallar yuzasidan puch xulosalar taqdim etgan xalos deyiladi Pravda maqolasida. 18 sentabrda Rossiya Dumasi uchun saylovlar o'tadi. Yashinning maqsadi uning so'zi bilan aytganda xalqning ko'zini ochish. ...2011-yilda so'ralganda rossiyaliklarning 31% Birlashgan Rossiya partiyasini jinoyatchi guruh deb bilgan bo'lsa, 2012-yilda 38%, 2013-yilda esa 51% shunday fikrda ekanligini aytgan. Putin bu borada savolga tutilganda paraxo'rlik, yulg'ichlik bir partiyaga xos muammo emas va davlat har qanday soha va jabhada umuman jinoyatchilikka qarshi keskin choralar ko'rishi kerak deb keladi. Amerika ovozi bilan suhbatda KGBning sobiq polkovnigi va sobiq deputat Gennadiy Gudkovga ko'ra, Rossiyada qudrat va jinoyat bir-biriga chambarchas bog'liq. Hukumatning ishi jinoiy tizimlar, ustidan nazoratni ushlab turish va ular hisobiga pul qilib o'z qudratini ta'minlash, dedi Gudkov. Uning tahlilicha qalloblik, paraxo'rlik, o'g'rilik va boshqa jinoyatlar boy shaxslar va ular atrofidagi odamlar bemalol amalga oshirib kelayotgan holatlardir. Vaziyat shu qadar ayanchliki, deydi Gudkov. Pora bo'lmasa tuzum ishlay olmaydi. Har qanday taraqqiyot yoki loyiha shuning mahsuli, deydi u. Birlashgan Rossiya tarafida bo'lsangiz, ishingiz bitadi. jinoiy harakatlaringizga ko'z yumiladi va omadsiz tomonda deydi Gutko. KGB sobiq generali Aleksey Kondrov fikriga ko'ra esa, hukmron partiyaga tayanish keng tarqalgan odat va u bilan ishlagan har bir tomon har doim ham jinoyatchi emas. Bu partiya mafkuraviy harakat emas. Uning g'oyalari nimadan iboratligini ko'pchilik bilmaydi. Bilishni ham xohlamaydi, chunki ahamiyati yo'q. Muhim jihati shuki, u hukmron deydi Kondrov.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all
This program has come to you from the Voice of America, Washington.